Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Podgorici se okupili pred zgradom Skupštine Crne Gore, koja počinje raspravu o zakonu o verskim zajednicama. Program reformi Bosna i Hercegovina poslala u NATO. Ministar policije Republike Srpske u Skupštini udario opozicionog poslanika. U Srbiji danas vetrovito sa kišom do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako se u vojvođanskom selu Šajkaš privode kraju radovi na gasovodu Srbije za Turski tok. Cevi su postavljene na njive, a meštani ostavljen. Cevi su postavljene na njive meštana koje su ostavljene u rupama.
Pa tamo gdje je sloboda, tamo oru. Kod me ne znam je zemlji poravno, ali ostavili ono kako skopali, blato je da ide. Vlada je sporavno zemlju, ono. Nisu sporavno zemlju.
Kao i da je u oči današnje rasprave o zakonu o verskim zajednicama opozicija u parlament Crne Gore unela beli luk, dok su predstavnici Srpske pravoslavne crkve i kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve pokušali da razmene argumente.
Istrajavanje na ovom predlogu zakona vidimo samo kao rušenje dobre atmosfere.
U crkvama i manastirima uskraćeno nam je pravo da ispovijedamo vjeru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Više stotina sveštenika i monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve okupilo se danas pred zgradom Skupštine Crne Gore u Podgorici, gde počinje sednica na čijem dnevnom redu je vladin predlog zakona o veroispovesti. Mitropolit Amfilohije pozvao je sinoć opozicione poslanike da bojkotuju raspravu i glasanje, rekavši da neko radi privatnih interesa i vlasti ugrožava budućnost Crne Gore. Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore podržao je predlog zakona o slobodi veroispovesti i preporučio će parlamentu da ga usvoji na sednici koja počinje danas. Srpska pravoslavna crkva protivi se odredbi da će verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, koji su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o njihovom pravu svojine. Kako javlja iz Podgorice Srđan Janković, ispred zgrada parlamenta postavljena je zaštitna ograda nakon najave da će danas pred početak sednice sveštenici i monasi u Crnoj Gori doći pred zgradu Skupštine.
Obraćajući se ministrima i poslanicima, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je ponovio zahtjev da vlada povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica iz skupštinske procedure, jer kako je ocijenio, izostao je dijalog o tom zakonu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi se želi oduzeti imovina i u suprotnosti je sa ustavom države.
Ako to tako ne bude, naša crkva će pozvati sve poslanike u parlamentu da ne učestvuju ni u raspravi ni u glasanju, a istrajavanje na ovom predlogu zakona vidimo samo kao rušenje dobre atmosfere i sistema ovoj državi.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović je podržao vladin zakon, konstatujući da će se njime ispraviti brojne istorijske i aktuelne nepravde.
U crkvama i manastirima koje su napravili naši preci i država Crna Gora, uskraćeno nam je pravo da ispovijedamo vjeru i nacionalnu pripadnost. I kao takvi budemo uvedeni u knjige krštenih naših crkava i manastira.
Predstavnik islamske vjerske zajednice Fuad Čekić je između ostalog iskazao potrebu za donošenjem zakona koji će prepoznati vjerske zajednice kao autentične subjekte društva.
Zakon jeste neophodan jer niko ne zna da li smo MV organizacije, gdje trebamo biti registrovani.
Predstavnik Kotorske nadbiskupije Katoličke crkve Robert Tonsati je pozvao na dodatni dijalog između države i vjerskih zajednica.
Ako je moguće, bilo bi dobro to sve ipak malo produbiti. Predlažemo lex specialis za pitanje imovine.
Predstavnik jevrejske zajednice u Crnoj Gori Đorđe Rajičević je rekao da jevrejska zajednica nema imovinu u Crnoj Gori i naglasio da ta vjerska organizacija od osnivanja poštuje državni sistem.
Jeste tačno da vjerske zajednice i crkve treba da budu odvojene od države i država odvojene od crkava, međutim to ne znači da su vjerske zajednice i crkve države u državi.
Odgovarajući na komentare predstavnika vjerskih zajednica, potpredsjednik vlade Zoran Pažin se posebno osvrnuo na komentare iz Srpske pravoslavne crkve. On je konstatovao da je vlada nudila dijalog koji je Srpska pravoslavna crkva odbila.
Ni sada ne bježimo od dijaloga. I zakon, kada se usvoji, kakav god bio njegov sadržaj, bit će potrebno razgovarati. To je taj otvoreni, kontinuirani dijalog koji pominje i Venecijanska komisija.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta su u više navrata protestovali, što je predsjedavajući odbora pozvao predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve. Poslanici DF-a su u salu unijeli i bijeli luk i zahtijevali povlačenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program reformi Bosne i Hercegovine upućen je u sedište NATO Saveza u Briselu, izjavio je Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta BiH. On je za televiziju N1 rekao da je taj dokument identičan godišnjem nacionalnom programu. Program je plan reformi u oblasti politike, prava i bezbednosti. O tome se uoči slanja izveštaja juče govorilo na sednici na kojoj je Zoran Tegeltija izabran za predsjedavajućeg veća ministara. Kako javlja Dženana Karabegović, poslanici su potvrdili izbor novog veća ministara 14 mjeseci nakon što su u BiH održani opšti izbori.
Zoran Tegeltija, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je nakon imenovanja da će do kraja godine biti održana samo jedna sjednica ove izvršne institucije na kojoj budžet neće biti donesen, ne iznoseći detalje najavljene sjednice.
Siguran sam da će članovi predsjedništva ispoštovati svoj vlastiti dogovor na koji su oni definisali.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj je Tegeltija izabran, ali i drugi ministri i njihovi zamjenici, protekla je na način da su opozicioni poslanici ukazivali na neregularnosti, kako su rekli, koje su uočili, tako je poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ukazao na činjenicu da prvi put predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne prisustvuje potvrdi vijeća ministara.
To šalje poruku nepoštovanja ne samo ljudi koji su predloženi u savjet ministara, nego i samog predstavničkog doma i samih poslanika koji čine ovaj predstavnički dom.
Poslanik stranke demokratske aktivnosti Jasmin Emrić, također iz stranke koja je u opoziciji, rekao je da očekuju da fokus rada vijeća ministara u budućnosti bude ekonomski rast i razvoj, te da ne vidi da je politički ambijent bolji nego ranije.
Ostaje u zraku ta politička stigma oko toga koliko je u biti taj konsenzus postignut i da li je ono što je dogovoreno realno da se desi. Znači, najvažnije pitanje je ide li sutra program reformi za Brisel.
Poslanica naše stranke Mirjana Lepić-Marinković ukazala je na neravnopravnost spolova u vijeću ministara BiH. Rekla je da su od 9 ministara 2 žene, a među zamjenicima je samo jedna.
Još jedan razlog mog nezadovoljstva sastavom vijeća ministara su i određene afere koje su vezane za pojedine članove poznate u javnosti. Ja bez obzira na sve, želim im sretan rad, da tako kažem.
Novo imenovani ministri svoju prvu sjednicu održat će 30. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, udario na sednici Narodne skupštine RS Draška Stanivukovića, poslanika opozicione partije demokratskog progresa. Skloni se majmune, rekao je Lukač Stanivukoviću i Joša Marioga.
Dođe ovdje da vidiš.
Molim vas, Draško. Gospodine Stanivuković, vrati se na mjesto.
Vrati se na mjesto.
Pauza.
Udari o te, izvoli. Idi sjedi tamo.
Nakon ovog incidenta proglašena je skupštinska pauza. Prethodno je ministar policije Lukač govorio da niko nema pravo u Skupštini Republike Srpske da šeta sa zastavicama NATO Saveza, navodeći da je on bio borac vojske Republike Srpske i da je NATO bombardovao njega i njegove saborce. Stanivuković je prethodno u skupštinsku salu uneo zastavice NATO-a, pa mu je Lukač zapretio da će završiti kao te zastavice. Stanivuković je pitao kako će to uraditi i prišao Lukaču za govornicom. Stanivuković je u skupštinsku salu uneo nekoliko zastavica sa simbolom NATO Saveza, a tokom rasprave o programu reformi prilazio je srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i premijeru Radovanu Viškoviću, na koje je bacao zastavice NATO, aludirajući da su oni pristali da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina uđu u taj vojni savez. Poslanik Draško Stanivuković izjavio je nakon sednice da će krivično goniti Lukača. Mi imamo monstruma ovdje, to je jedina istina, rekao je Stanivuković. Javnosti se obratio ministar Lukač koji je rekao da je upravo Stani Vuković u parlamentu bio NATO promoter. Došao je do moje govornice, uneo se u facu, ne znam šta je imao u rukama i kakvu je imao namjeru i da li bi mogao napraviti potez koji bi mogao da me ugrozi, rekao je Lukač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd će čestitati budućem pobedniku predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi se ne mešamo u unutrašnje stvari Hrvatske, gledat ćemo da pravimo bolje odnose u budućnosti, a ako to ne bude moguće, čuvat ćemo mir i stabilnost, rekao je Vučić. Nakon što su se Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović plasirali u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održan 5. januara, tamošnja javnost analizira ko bi mogao da odnese konačnu pobedu. Faruk Kajtaz, politički analitičar, smatra da bi glasači iz Bosne i Hercegovine mogli da odluče ko će biti idući predsjednik Hrvatske.
Svakako moramo imati na umu da na prošlim izborima, kada je bila trka između Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović, zapravo su glasovi iz Bosne i Hercegovine, takozvane dijaspore, na neki način odlučili i same rezultate izbora. Treba podsjetiti da je Josipović također imao preko milion glasova i da je cijela priča na kraju završila tako da je zapravo tih 30.000 glasova iz Bosne i Hercegovine bila ona odlučujuća prevaga, iako je zapravo Kolinda Grabar-Kitarović imala prednost u samoj Hrvatskoj od svega 3.000 glasova. Prema tome, kada govorimo o glasovima iz Bosne i Hercegovine, onda trebamo svakako imati na umu da su oni izuzetno važni u slučaju jedne mrtve trke, odnosno činjenice da bi moglo doći do žestoke podjele unutar biračkog tijela u Hrvatskoj. Mislim da su i Milanović i Grabar-Kitarović dovoljno jaki kandidati da privuku dosta birača i moglo bi se zaista dogoditi na kraju da zapravo glasovi o predsjedniku Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine odluče o tome ko će biti narednih 5 godina na Pantovčaku.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U američkom kongresu u toku je praznična pauza posle odluke predstavničkog doma o opozivu predsjednika Donalda Trumpa, a članovi kongresa otišli su na pauzu bez dogovora o nastavku procesa. Kako navodi Glas Amerike, glavno pitanje trenutno je u Vašingtonu kako će izgledati takozvano suđenje u Senatu i ko će odlučivati o Trumpovoj smeni i da li će demokratama biti omogućeno da pozovu nove svedoke tokom procesa. Najmanje 7 afganistanskih vojnika ubijeno je u napadu Talibana na severu Afganistana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U napadu na kontrolni punkt u provinciji Balk ranjeno je 6 pripadnika snaga bezbednosti. Portparol Talibana rekao je da pobunjenici preuzimaju odgovornost za napad. Najmanje 25 osoba poginulo je kada se autobus urvao u provaliju na ostrvu Sumatra, saopštile su indonežanske vlasti. Nesreća se dogodila kasno sinoć kada je autobus sleteo sa puta, urvao se u provaliju i završio u reci. Preživjeli su rekli da je u autobusu bilo oko 50 putnika. Spasilačka akcija je u toku. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro primljen je u vojnu bolnicu pošto je kod kuće imao nezgodu, javljaju lokalni mediji navodeći da je na prvi pogled reč o bezopasnom incidentu. Bolsonaro je sinoć pao u rezidenciji, a kako se dodaje, povredio je glavu pošto se okliznuo u kadi. Pomoć mu je ukazao lekarski tim predsjedništva posle čega je primljen u vojnu bolnicu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve okupili se pred zgradom Skupštine Crne Gore koja danas počinje raspravu o zakonu o verskim zajednicama. Program reformi Bosna i Hercegovina poslala u NATO. Ministar policije Republike Srpske u Skupštini udario opozicionog poslanika. 7 afganistanskih vojnika ubijeno u napadu Talibana. U Srbiji danas vetrovito sa kišom do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se u svetu gleda na uzroke razarajućih požara u Australiji. Katastrofa sa oko 200 požara u 4 australijske države obnovila je kritike da australijska konzervativna vlada ne radi dovoljno po pitanju klimatskih promjena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radovi na izgradnju novog gasovoda kojim bi Srbija trebalo da se priključi na turski tok privode se na kraju na isti način kao što su i otpočeli, u tišini i bez medijske pompe. Zajednički rusko-srpski projekat, iako gotovo završen, nije u skladu sa pravilima Evropske unije, zbog čega je energetska zajednica više puta reagovala. Mila Đurđević prenosi kako je danas u selu Šajkaš u Vojvodini kroz koje je prošao gasovod.
Na mestu gde je ukopan gasovod u vojvođanskom selu Šajkaš na oko 70 km od Beograda, ostali su tragovi radnika, njihovih mašina i velika količina zemlje. Poljoprivrednici kroz čije je njive prošao gasovod odmaraju do sledeće sezone. Među njima je i Mladen Bogojević, koji uzgaja soju na njivi površine oko 8600 kvadratnih metara.
Pa tamo gdje je slobodno, tamo oru, gdje nije slobodno, ne mogu orati. Kod me ne znam, je zemlji poravnali, tamo su ostavili ono kako skopali, ne znam, nisam bio na njih blato je da ide. Vlada je sporavno zemlju, nisu isporavno zemlju.
Za propalu sezonu poljoprivrednici su od izvođača radova dobili nadoknadu. Mladen Bogojević kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je naknada isplaćena.
Meni su isplatili kako su obećali, a ovo drugo ne znam.
Pa jeste vi zadovoljni?
Pa dobro, šta je to, ne mogu ja tražiti. Ono što, ne pripada mi. Oni su rekli koliko to košta i toliko spadli.
U naknadi štete posreduje mesna kancelarija Šajkaš, objašnjava sekretar Miroljub Medaković. Međutim, kako kaže, to je jedino u čemu su lokalne vlasti učestvovale kada je reč o izgradnji novog gasovoda.
Uloga mesne kancelarije je bila da spojimo te ljude. Znači, naša gazdinstva, vlasnika gazdinstava sa izvođačem radova, da bi oni u ličnom kontaktu sklapali te ugovore, pravili te obračunali te štete.
Meštani Šajkaša imaju malo informacije o gradnji gasovoda, iako su radovi u njihovom selu trajali 7 mjeseci. Pava Tepić ovako to objašnjava.
Nisu nam se ni obratili. Oni su to radili, ali meštanima ništa se obraćali nisu.
Većinski vlasnik gasovoda je ruski državni gigant Gazprom, dok je manji deo sredstava uložilo javno preduzeće iz Srbije, Srbijagas. Gasovod koji će Srbijom proći u dužini od 402 km građen je u tišini, a nije bilo ni svečanog obeležavanja početka radova. Projekat su inače od samog početka pratile kontroverze, a Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, u više navrate izrazila zabrinutost zbog toga što projekat nije urađen u skladu sa pravilima Evropske unije. Glavna zamjerka odnosi se na to da se omogući konkurencija. Po pravilima Evropske unije, jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda. Novim gasovodom povećat će se energetska zavisnost Srbije od Rusije, od koje inače isključivo i kupuje gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Šajkaša, Mila Đurđević.
Gasovodi Turski tok i Severni tok 2 bit će pokrenuti uprkos sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Rusije, i najavio da će Moskva reagovati kontramerama. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se uvode sankcije firmama koje pomažu ruskom Gazpromu da završi Severni tok 2, prenosi Dragan Štavljanin.
Trump je istakao da će Nemačka postati taoc Rusije. Kritičari ovih mera smatraju da je u pozadini nastojanje SAD-a da spreči povećanje ruskog izvoza kako bi omogućile plasiranje svog tečnog gasa i škriljaca na evropsko tržište, ali koji je skuplji. Evropska unija snažno osuđuje mešanje SAD-a u njenu energetsku politiku. Ulrike Demmer, portparolka nemačke kancelarke Angele Merkel, je izjavila da sankcije Vašingtona pogađaju nemačke i druge evropske kompanije i predstavljaju mešanje u, kako je istakla, naše unutrašnje stvari. Prethodno je Merkelova kritikovala potez SAD-a, ističući da se protivi ekstrateritorijalnim sankcijama. Ona je pozvala na razgovore kako bi se prevazišle razlike s američkom administracijom. Međutim, deo Evropljana je podozriv prema motivima Rusije. Iako su u Severni tok 2 uključene kompanije iz pojedinih zemalja Evropske unije, ovaj gasovod nikada nije bio evropski ili projekat Evropske unije, kazao je zamjenik ministra inostranih poslova Poljske Pavel Jablonski. Umjesto toga ostao je instrument za realizaciju ruske ekonomske i potencijalno vojne politike, dodao je poljski diplomata. Istočnoevropske i baltičke zemlje strahuju da će novim gasovodima biti zaobiđena Ukrajina kao nekada glavni tranzitni koridor za ruski gas ka Europi, čime će ova zemlja biti dovedena u tešku situaciju. Merkelova je međutim istakla da su se Kijev i Moskva u osnovi dogovorili o novom gasnom ugovoru, o čemu je bilo reči na nedavnom samitu četvorke u Parizu, na kome su učestvovali i predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Volodimir Zelenski. Američke sankcije neće moći da zaustave izgradnju Severnog toka 2, prenosi Bloomberg, pozivajući se na izvor iz Bele kuće. Prema njihovim informacijama, SAD će se fokusirati na suprotstavljanje drugim ruskim energetskim projektima. U zakonu kojim se uvode sankcije na Severni tok 2 pominje se i gasovo Turski tok, čija se vrijednost procjenjuje na oko 12 milijardi dolara, ali je njegovo otvaranje najavljeno za januar, pa bi ove kaznene mjere bile neefikasne, ocenjuje CNBC. Projekat Severni tok 2, kojim treba da se dopremi gas iz Rusije do Njemačke ispod Baltičkog mora, od samog početka 2012. godine izaziva polemike. Reč je o investiciji od 10 milijardi evra koju finansira Gazprom sa 50%, a preostalu sumu 5 europskih kompanija OMV, Wintershall Dea, NG, Uniper i Shell. Trebalo je da bude pušten u rad krajem ove godine, ali je rok pomeren za sljedeću.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos požarima koji pustoše Australiju, premijer Scott Morrison čvrsto je stao u odbranu industrije uglja, pišu svjetski mediji. Katastrofa sa oko 200 požara u 4 australijske države obnovila je kritike da australijska konzervativna vlada ne radi dovoljno po pitanju klimatskih promjena, ali premijer Morrison, kako navodi Associated Press, odbija rezove u toj unosnoj industriji u Australiji, koja je najveći svjetski izvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa. Nasuprot i upozorenjima naučnika da su požari češći i intenzivniji sa posljedicama globalnog zagrevanja, Morrison je, kako prenosi BBC, rekao da neće menjati svoju politiku zbog panike. Mada su emisije ugljeničnih gasova u Australiji relativno niske, njen izvoz fosilnih goriva pokriva oko 7% svjetskih emisija, ukazuje britanski servis. Scott Morrison često tvrdi da Australija proizvodi samo 1,3% globalne emisije tih gasova, ali je činjenica, ukazuje Financial Times, da je njihova emisija po stanovniku među najvišim u svetu. Australiju obično zahvataju požari u letnjim mjesecima, ali ove godine je sezona počela ranije sa kombinacijom ekstremnih vrućina i suša, ističe Wall Street Journal i ukazuje na navode stručnjaka za klimu sa Univerziteta u Melbourneu da uzroci požara, visoka temperatura i suša postaju češći sa klimatskim promjenama. Požari su se intenzivirali blizu Sidneja tokom vikenda, dok zvaničnici upozoravaju na opasnost od jedne od najgorih sezona požara posljednjih godina, piše Wall Street Journal. Više od 3 miliona hektara spaljeno je u požarima širom Australije u posljednjih par mjeseci. 9 ljudi je poginulo i uništeno je više od 950 domova. Oko 850 domova je izgorelo u Novom Južnom Velsu, najmnogoljudnijoj australijskoj državi, koja je paralizovana vanrednim stanjem i katastrofalnim uslovima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je prema podacima te nevladine organizacije tokom 16 godina postojanja Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo 10 optužnica protiv počinilaca seksualnog nasilja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i da je u 5 okončanih postupaka 6 žrtava dobilo zadovoljenje pravde, prenosi Nevena Bogdanović.
Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u svoje zakonodavstvo nije uključila pravilnik Haškog tribunala koji se odnosi na dokazivanje seksualnog nasilja, ističe Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovim pravilom je eksplicitno ustanovljena praksa da ukoliko postoji samo izjava žrtve seksualnog nasilja, da je ta izjava dovoljna, dakle nije potrebno da izjava žrtve bude potkrepljena drugim dokazima. Također, u slučaju slučajevima gde je postojao pristanak žrtve, taj pristanak se ne uzima u razmatranje ukoliko je pristanak dat pod prisilom ili pod pretnjom.
Budući da u Srbiji ovih pravila nema, to u praksi znači da je žrtva seksualnog nasilja često izložena uvredama kako od strane optuženih, tako i od strane njihovih branilaca, podseća naša sagovornica. Zbog toga je potrebno da sa žrtvama radi psiholog, ali pred institucijama Srbije to trenutno nije moguće.
Jer ni služba tužiloštva za ratne zločine, ni služba za pomoć i podršku žrtvama i svedocima pri višem sudu nema zaposlenog psihologa, te iz tog razloga su žrtve po pravilu prepuštene same sebi.
Uz preporuke institucijama Srbije da se intenzivira rad tužiloštva za ratne zločine i usvoji Haški pravilnik za dokazivanje seksualnog nasilja, Fond za humanitarno do pravo ističe još jedan zahtev, da se omogući isplata naknade štete žrtvama.
Do danas, iako su punomoćnici žrtava isticali imovinsko-pravni zahtev za žrtvu silovanja u jednom predmetu pred domaćim sudom, o tom imovinsko-pravnom zahtevu sud nije odlučio, već je tu žrtvu uputio da naknadu štete ostvari u parničnom postupku.
U praksi to znači da žrtva ratnog silovanja mora da prolazi kroz još jedan sudski postupak koji podrazumeva i ponovno svedočenje, podseća Ivana Žanić.
A možda najopasnija praksa jeste da ukoliko je žrtva silovanja imala status zaštićene svedokinje u toku krivičnog postupka, što znači da je svedočila pod pseudonimom i njen identitet nije bio otkriven javnosti, ona će morati da bira da li će zadržati svoje zaštitne mere iz krivičnog postupka ili će od njih odustati i pojaviti se kao tužilja u parničnom postupku.
U Fondu za humanitarno pravo naglašavaju da bi izmene zakona doprinjele da svoja prava ostvaruju ne samo žrtve ratnih silovanja, već sve žrtve seksualnog nasilja koje se svakodnevno dešava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena proslavio je danas Badnji dan i Badnje veče uoči Božića, praznika rođenja Isusa Hrista. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je Božić vernicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru sa porukom da čovečanstvo mora da na prvo mesto stavi čoveka kao ličnost, a ne stvari, unutrašnju harmoniju umjesto spoljašnje dopadljivosti, blagodat i milost umjesto aktivizma, a dar umjesto novca. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković čestitala je Božić svim građanima Srbije koji ovaj praznik slave po gregorijanskom kalendaru. Neka vrednosti Božića budu putokaz boljem razumevanju i poverenju među ljudima i podstaknu na veću solidarnost i brigu za bližnje. Želim da vam Božić donese mnogo zdravlja, sreće i uspeha i da praznične dane provedete u miru, slozi i radosti, rekla je Gojković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve okupili se pred zgradom Skupštine Crne Gore u Podgorici koja počinje raspravu o zakonu o verskim zajednicama. Program reformi Bosna i Hercegovina poslala u sedište NATO u Briselu. Ministar policije Republike Srpske u Skupštini udario opozicionog poslanika. 7 afganistanskih vojnika ubijeno u napadu Talibana. U Srbiji danas vetrovito sa kišom do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u našem programu od 14 sati.